Epistra.
Қош-қош махаббатым сені қия алмадым өзге жаның құшағынан көрсеп қызғанамын міне бесінші күн сені көрмегенге осы күндер айналды нағыз тозақты өмірге мен мүлде түсінбедім кім түсті арамызға кеше отырдық қо теңіз жағасында болашақты арманда отырдық қой расында неге жаным үнсіз кеттің мен бұны түсінбедім міне тағы парақ қалам алдым қолыма бірге болған кездерді түсірдім осы параққа есіңде ме сол бір кездер бірге күліп жүрген саябақтың ортасында саған гүл бергенім кешір жаным көп уақытымды бөлмедім сол азғантай уақыт менің есімнен кетпеді соның бәрі осы арам уақыт үшін ба онда жаным оралшы менің құшағыма қош-қош махаббатым сені қия алмадым көп көрмесем өзіңді мен қатты қиналамын жүрек соғысына қараш тек сені іздейді сенің бейнең ешқашан ойымнан кетпейді қош-қош махаббатым сені қия алмадым көп көрмесем өзіңді мен қатты қиналамын жүрек соғысына қараш тек сені іздейді сенің бейнең ешқашан ойымнан кетпейді сондағы ба жоғы бес күндік өмір ма осы бес күн айналды бес жылдық өмірге сонда да менің есімнен кетпейсің жаным неге бұлай болды ақыры түсінбедім талай бірге жүрген кездерді қалай ұмыттың менің есімнен кетер емес сені сұлу күлкің сол кезде айтқан сөздерің есіңде ме жаным кетпеші мен сенсіз жалғызбын енді қоштасамыз басқа амал бар ма осы әсем күндер қалды менің жадымда өмір қатал көнеміз қайда барамыз әлде алланың менің басыма жазғаны қош-қош махаббатым енді кездеспейміз бұрынғы күндер артымызда қалды бұл соңғы шумақ тек саған арнала қош-қош махаббатым енді көріспейміз қош-қош махаббатым сені қия алмадым көп көрмесем өзіңді мен қатты қиналамын жүрек соғысына қараш тек сені іздейді сенің бейнең ешқашан ойымнан кетпейді қош-қош махаббатым сені қия алмадым көп көрмесем өзіңді мен қатты қиналамын жүрек соғысына қараш тек сені іздейді сенің бейнең ешқашан ойымнан кетпейді